galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
galab sabti ah 26-ka bisha Diseembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobadaad idaacaddayda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mida waraysi ku saabsan qarax shalayta ka dhacay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka.
ilaa hadda baaris baa socota ay leeyihiin Falastiin. waxa cad hadda weli lama hayo. hadday nin oo chief hadlayo wuxuu yidhi waxaa ka baqaynay inuu dairy bomb oo bomb wasakhaysan qolyaha waxaa loo yeeray hazmatka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosionkii ku shaqalaa loo yeeray meeshana waa la xiray.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Maxamed Bashiir. qaramada midoobay ayaa sabtida maanta ah sheegtay in 3 ka mid ah ciidamadeeda nabad ilaalinta shalay lagu dilay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kadib weerar ay soo qaadeen maleeshii hubaysan oo aanan weli la aqoonsan haybtooda. wayaan ka soo baxay howlgalka qaramada midoobay ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo MINUSCA ayaa lagu sheegay in ciidamada la dilay ay ka soo jeedaan dalka Burundi. sidoo kale weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Dikoya oo 20 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada caasimadda ah ee Bangi ayaa lagu dhaawacay 2 askari oo iyana ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay. weerarka ayaa ku soo aadaya xilli maalinta birita ah la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka. madaxweyne Faustin Archen Touadera ayaa cambaareeyay weerarkaasi. dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ah waddan qani ku ah dhaymanka, dahabka iyo alwaaxa ayaa tan iyo markii uu xorriyadda ka qaatay gumaystihii Faransiiska sanadkii 1960-kii u soo joogay 5 afganbi iyo kooxo kala duwan oo fallaaga ah. tan iyo sanadka 2013-kii wuxuu dalkaasi ku jiray dagaallo sokeeye oo ka dhashay kadib markii ay maleeshii hubaysan talada xoog uga tuureen madaxweynihii hore Francois Bozize. 2 askari oo ka tirsanaa booliska Afghanistan ayaa ku dhintay 3 qarax oo kala duwan oo maanta ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. afhayeen u hadlay booliska oo lagu magacaabo Firdaws Faramars ayaa wariyaash u sheegay in askarta dhimatay bam loogu xiray baabuur ay la socdeen oo marayay degmo ku taalla bartamaha caasimadda. qarax kale oo lala eegtay isla ciidamo ka tirsan booliska Kabul ayaa sababay dhaawacyo soo gaaray 2 askari. sidoo kale dad rayid ah ayaa ku dhaawacmay qaraxyadaasi. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, waxaase looga shakisan yahay kooxaha mintidka ah. Faransiiska ayaa diiwaan geliyay jimcihii shalay kiiskii ugu horreeyay ee nooca cusub ee cudursidaha coronavirus, taasoo keentay shaki ah in muujado kale oo la xiriira fayraska ay ku dhiftaan Faransiiska. wasaaradda caafimaadka Faransa ayaa ku warantay in nin Faransiis ah oo dhowaan ka soo laabtay magaalada London laga helay fayraska cusub. ninkan oo ku sugan magaalada Tour ayaa London ka tagay 19-kii bishan, waxaana hadda uu isku karantiilay gurigiisa. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka, xaaladda ninkan ayaa hadda wanaagsan. noocan cusub ee cudursidaha coronavirus ayaa laga helay dalka Ingiriiska dhowaan. wasiirka caafimaadka Britain ayaa sheegay in ilaa iyo 1000 kiis oo la xiriira xanuunkani lagu arkay koonfur bari ee dalka England. arrintaasi waxa ay keentay in dalal ka badan 40 ay xuduudahooda ka xirteen safarada kaga imaanaya dalka Ingiriiska. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta. aan dib idin kugu celiya Sahra Ciidla Nuur iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayay. halka dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aynu ku bilownay magaalada nashville ee gobolka tennessee, waxaa shalay aroortii ka dhacay qarax loo adeegsaday baabuur. qaraxaasi ayaa geystay khasaare hantiyadeed iyo waxyeello soo gaartay dad rayid ah. qaraxa ayaa dhacay aroortii hore ee shalay oo dalka maraykanka laga xusaayay munaasabadda ciidda masiixiga ee kirismaska. falastiin axmed iimaan ayaa ka wareysatay cabdirasaaq ibraahim yarow oo degan magaalada nashville. ugu horeyna waxa ay weydiisay goobta uu qaraxu ka dhacay iyo muhiimaddeeda.
waxay ahayd meel falastiin meel oo dalxiis ah. magaalada nashville waxaa caan ay ku tahay country musica adduunka dhanaa looga soo dalxiisaa. meel caan ah weeye, waxaa la yidhahdaa second avenue iyo church meel la yidhaahdo, waa dhaantaanka gudaha waaye oo meesha dalxiiska ay ka dhaca qarax.
marka waxaa la leeyahay baabuur ayaa qaraxan lagu xiray, ma jirtaa wax xoga dheeri ah oo kasoo baxaya qaabkii qaraxaas loo sameeyey?
haa, wax xoga dheeri ah way kasoo baxeen. baabuurkan r v ga la yidhaahdo oo dadka la seexdo la dhex seexan karo oo sarar iyo wax ku dhex jiraan oo yaro weyn ayaa qaraxa lagu soo qaaday. marka sida la sheegay, qof baa gaarigii meesha soo dhigay, kadib rasaas shan xabadood buu riday baa la yidhi si laisugu yimaado. marka booliistii markay meesha yimaadeenna qaraxi markaas muu dhicin. laba saac kabacdi ayuu gaarigii qaraxay. qaraxana waxaa loo maleynaa wax yar, laakiin qarax weyn buu ahaa oo ilaa iyo afartan iyo kow bildin ayuu gubay oo maaragtay jugtiisu gaadhay. hal bildin oo kamid ahna wuu dumay sida la sheegay.
marka booliisku waa ay hadleen goor dambe iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada, maxay sheegeen oo xogo ahoo dheeri ah?
ilaa hadda baaris baa socota ayay leeyihiin falastiin. waxa cad hadda weli lama hayo. hadday nin oo chief hadlayay wuxuu yidhi waxaan ka baqaynay inuu ahaa dairy bomb, bomb wasakhaysan. qolyaha waxaa loo yeeray hazmatka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosionka ku shaqalaa loo yeeray, meeshana waa la xiray. marka taasaa laga shakiyey inuu ahaa bomb wasakhaysan oo sun iyo wax wata, laakiin ilaa hadda lama oga.
marka yaa wax ku noqday? ma jirtaa wax waxyeela ah qaraxaas dadka kasoo gaaray marka dhismayaasha laga soo tago?
haa, sida hadda la sheegayo waxaa la sheegay saddex ruux ayaa dhaawac ku noqotay oo kamid ahaa shaqaalo meelaha ka dhowaa, laakiin weli wax dhimasha lama sheegin.
marka ma jiraan dad waxdadahoo loo xirxiray qaraxan ama dad la tuhmaayo ama cidda ka dambeysa wax xogaho kasoo baxaya?
may, weli qof lasoo xiray lama maqlin, laakiin dad bay sheegeen lagu raad joogo, laakiin maysan cadaynin oo ka gaabsaneen.
marka guud ahaan magaalada muxuu qaraxani ka bedelay xaaladii socodka, inkastoo oo ay iska ahayd shalay maalin kirismasa oo dadku munaasabada kirismaska loo dabaaldegaayo dadku ay guryahooda joogeen, laakiin saameyn kale oo magaalada aad ka dareemi kartaan ma jirtaa uu qaraxu ku yeeshay?
haa, falastiin waxaa dhacday magaalada christmas iska ahayd shalay dhaqdhaqaaq badan muu jirin, laakiin wax alla wixi internet ahaa magaalada ma shaqaynayo. meesha waxaa ka dhowaa building oo kamari a t t yiraahdo oo telefoonada iyo ku shaqa leh ayaa meesha ka dhowaa. marka internetkii oo dhan baa go-an, ilaa iyo close million people ba xataa telefoonadooda shaqeyn, dadku taasma wici karaan.
kaasi wuxuu ahaa cabdirasaaq ibraahim yarow oo degan magaalada nashville ee gobolka tennessee, wuxuuna u waramayay falastiin axmed iimaan. ganacsatada soomaalida ee qaadka geyn jiray dalka soomaaliya iyo sidoo kale dadkii ka shaqaysan jiray qaadka ee ku nool magaalada nairobi ayaa sheegay inay aad u saameysay khilaafka siyaasadeed ee dowladda soomaaliya iyo kenya, iyo sidoo kale go-aankii ay dowladda soomaaliya ku joojisay qaadkii ka iman jiray dalka kenya. ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay xilligan aad uga walaacsan yihiin nolosha qoysaskooda maadaama ganacsigii ay ku tiirsanaayeen uu istaagay, islamarkaasina aanay ogeyn xilliga kale ee ganacsigaasi dib loo furi doono. warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed.
dadka sida gaarka ah u dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay khilaafkii siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan xayiraadii ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay ganacsigii qaadka ee Kenya, waxaa ka mid ah Cabdinaasir Saciid Jaamac iyo qoyskiisa oo ka kooban lix xubnood, kuwaasoo xilligan magaalada Nairobi ku dareemaya daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah kadib markii ay ka soo xirmatay ishii dhaqaale ee uu qoyskiisu ku tiirsanaa.
Muddo badan baa qaad ka shaqeynaya, ilaa 12 sano ciyaalna waa ku biili jirna, guryaana lacagta waa iska bixi jirna. Hadda inta bilood bishii saddexaad ilaa hadda qof wax shaqeeya male, ciyaal baa noo jooga, risaaqada Ilaahay baa bixiya. Laakiin inta badan hadda guryaasha waa lagu leeyahay, waa nagu dul qaadan. Marka ota dhibaatooyin buu lagu haysta, marka dawa iska rajeynayna macnaha sida Ilaahay ka dhigo yaa ay noqonaysa.
Marka hadda meeqa bilood oo shaqalaantiin?
Ilaa bisha saddexaad ilaa hadda waxa weeye toban bilood miya, oo toban bilood.
Marka laga soo tago dhibaatada dhaqaale ee ay xilligan dareemayaan dadkii ku tiirsanaa ganacsiga qaadka ee ku nool xaafadda Islii, waxaa sidoo kale dhibaatadan ay taabatay oo iyaguna walwal ka qaba sida ay xaaladda ganacsigooda uu ku dambayn doono ganacsatadii waaweyneed ee qaadka u dhoofin jiray Soomaaliya, kuwaasoo madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqaya inay xaaladda dejiyaan si loo badbaadiyo ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya. Ganacsatadaasina waxaa ka mid ah Maryan Maxamed Diri oo ka mid ah ganacsatada qaadka ee Nairobi.
Annaga haddaan iska warrano dadkii diyaaradaha raran jiray, annagoo kala qaaran oo waxayagii ina Kenya ay jidho meesha la yidhaahdo Meru, ina ay jidho Soomaaliya ayaa habeen madow la xiray. Waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha, laakiin haddeed isku dhac weyn baa yimid oo labada dalah. Marka codsi baan waxaan u geysanaynaa horta labada dalma kala maarmaana inay heshiiyaan. Anigu haddaan iska hadlo anoo dhallinyaraa baan imid Kenya, haddana habar waa yeelaana Kenyana intaa joog wax dhibaataana kalama aanaan kulmin aniga iyo dadka ila midaba. Waad aragtay ganacsiga yaalla iyo maxaanku iraada laba daloo isdhex yaalo isdhex maro oo waliba Soomaalidu halkan ku badan tahay oo jeceshahay weeye.
Daruufaha ka dhashay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Nairobi iyo sidoo kale dhibaatada dhaqaale ee uu dalka Kenya uu ku keenay cudurka coronavirus, waxaa aad u adag in Cabdinaasir iyo saaxiibadiisa la midka ah ee qaadka ka biilan jiray qoysaskooda ay xilligan shaqo ka helaan magaalada Nairobi.
Walaa horta shaqo la'aan xun baan haysta, iyo coronavirus baa jira. Marka meel aan shaqo u raadino male, kole adduunka dhan baaba sixira ya meesha anaga ka shaqaysan jirna. Haddaan tagno maxaa lahaa meel kale aan shaqo ka raadino, meel walba qof walba ka shaqayn jira. Anaa meel ba ka shaqayn qaas ba ka shaqayn jira, wixii dalab beeraha halkan ilaa Soomaaliya waxaas baa mushaar ka heli jirna, waxaasan ku ciyaal ku bili jirna. Alxamdulilah.
Ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa qaadka, ayaa rajo wanaagsan ka qaba dadaalada socda ee lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, balse arrimaha ay ganacsatadu aadka isku weydiinayaan ayaa ah dowladda Soomaaliya dib ma u fasixi doontaa ganacsigii qaadka ee Kenya ka imaan jiray wadahadallada kadib. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Soomaalida ee leh ganacsiyada la xiriira socdaalka iyo duulimaadyada magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay in ganacsigoodu si dhaba uu saameeyey xanuunka COVID-19. Waxay ganacsatadu tilmaameen in 70% uu hoos u dhac ku yimi dhaqaalihii soo geli jiray. Haddaba wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadyada York Gay Travel ayaa ugu horreyntu weydiiyey saameynta uu ku yeeshay xanuunka COVID-19 ganacsigooda.
Run ahaanti aad iyo aad buu noo sahmeeyey. Haddii aan xisaab ahaan hoos u eegana, horaantii March marka laga bilaabo 2020 sayliskayaga ama waxaan soo saarno ilaa 70% hoos bay maaragtay soo ahay ay u dhacday waqti aanu xirneen oo maaragtay aanan samayn jirin wax maaragtay muxuu ahaa business ama haba yaraatee wax dhaqdhaqaaqan samayn jirinna way jirtay. Marka walaalo si aada iyo aad maaragtay muxuu ahaa u ballaaran buu noo sahmiyey.
Waa tahay maxamed, waxaa iga warantaa bal 2-8 bilood ay ku dhowdahay inta COVID-19 uu dalkan ka jiro dhibaatooyin dhaqaale oo fara badanna sidaad xustayba wuu u geystay ganacsatada gaar ahaan kuwiinan danka duulimaadka iyo socdaalka la xiriira. Markii dhibaatadan dhacday oo saan ognahay kirani laga rabo shaqaale idin joogaan, sidee baad ku maareyseen yaa gacan idinka siiyey in maaragtay shaqadii ay ugu yaraan bal sii socoto?
Wallaahi horta dadka baac ministerka ku jira muxuu ahaa travelka waa iska badan yihiin. Dad waxaa iska jira ganacsataha oo hoos isaga shaqeysta oo kaashi waxyaalaha sameeya, iyo dad maaragtay cashuur bixin jiray maaragtay shaqaalahana maaragtay muxuu ahaa dhaqaalaha ama taxationka cashuuraha laga raba ka goon jiray oo nidaamkoodu uu iska maaragtay muxuu ahaa iska fiicnaa. Marka anaku dadka dambe baanu maaragtay muxuu ahaa ku jirnaa caawimaad aad iyo aad runtii ilxaad u leh baanu ka helnay maaragtay muxuu ahaa dowladda Canada siba kirooyinka aanu bixinno iyo shaqaalaha maaragtay muxuu ahaa dhinaciisa shaqaalaha mushaarka la siiyo. Marka dowladda aada iyo aada noo caawisay, ilaa iyo haddana caawimaadaasu Canada wey maaragtay muxuu ahaa ka jirtaa. Waxaa la eegayaa wixii kusoo geli jiray sanadkii hore oo 2019 for example, waxaa loo compare gareynayaa maxuu ahaa 2020 waxaa kusoo gala. Marka differenceka xagga kirada iyo xagga shaqaalahaba waxaa cover gareeya maaragtay muxuu ahaa dowladda cover gareysa, dowladuhuna waa isu tageen kuwa federaalka, provinciga iyo municipalkaba intuwa maaragtay muxuu ahaa dhaqaale ay isu geeyeen bay maaragtay ku caawiyaan baac mushtarka.
Waa tahay bal waxaad iga warantaa maxamed, soomaalidu sidee bay ganacsigan ugu jiraan markay timaado dhanka travelka iyo dalxiiska waxyaabaha la xiriira?
Xuseen, intaan waan ka warhayo runtii waa wax aad iyo aad maaragtay u kooban. Kambaniga waxaa la yiraahdaa York Gate Travel, waagi hore aan bilaabanay businesskan waxaanu ku bilaabnay franchise. Marka waxaa la oran jiray Algonquin Travel, dabada franchisekaas waanu ka baxnay magacan York Gate Travel, magacaasoo moolkan ku jirno maaragtay muxuu ahaa iska leeyahay baanu maaragtay muxuu ahaa la baxnay. Anagu hadda businesskan waxaanu ku jirnaa muddo 3 sano ka badan. Soomaali badan oo dhalinyaro isu qaaday waagaas way jirtay, laakiin businessyaashaas hore uba socon inta badan suuqyadii waa maaragtay muxuu ahaa ka baxeen. Waa jiraan marka dhalinyaro kale Soomaaliya oo maaragtay muxuu ahaa magacyo travelka ku leh, laakiin u shaqeeya dad kale ama guryahooda ku shaqeysta.
Marka hadda gobolka Ontario magaalada Toronto ay ku jirto waxaa soo baxaya in la xoojinayo ama la adkeynayo xiritaankii iyo xayiraadii magaalada saarnay, maxaa dareemaysaan xilligan adag?
Wallaahi haddeer kaiska meesha uu taagan yahay xiritaankii uu sii maaragtay muxuu ahaa adkaanayaa. Waxaan u maleynayaa stageka ugu dambeeya, stageka ka horeeya uun baa haddeer la marayaa baan maaragtay muxuu ahaa filayaa. Waxaa rajaynayaa inaanan halkaas la dhaafin, laakiin anaku travel ahaan waxaanu ku jirnaa essential businessyaasha maaragtay xagga dhaqdhaqaaqa iyo dowladda ay u saamaxday inay maaragtay muxuu ahaa sii shaqeeyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadka ee York Gate Travel. Waxaanu u waramayay wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Xaaji.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaana si wada jira halkan uga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Waa mar kale iyo barnaamijkeenii Hambalyada iyo Heesaha. Todobaadkan waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Sida caadada ahaydba barnaamijka waxaan idinkuga haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heeso aan isleenahay dhegeystayaasheenna waa ay ka heli doonaan. Waa tahay Daanduray, bal noo bilow dhambaalka ugu horreeya.
Waa tahay Nuuru, dhambaalkana waxau naga soo gaaray Cali Macalin Xasan, Mukhtaar Cabdishakuur, Raxmo Cabdishakuur, Maryan Ishaaq Maxamed iyo Aadan Maxamed Nuur oo ku magac dheer Aadan Sulaami, iyo Qureysho Maxamed Nuur iyo Maryan Maxamed Nuur iyo Xasan Cabdulaahi iyo Ciise Cabdi Xasan, Xuseen Cali Iidow, Qadaran Sheekh Nuur Cali iyo Farxaan Sheenur Cali iyo Cabdinaasir Aadan Magdas iyo Abshir Aadan Maxamed iyo Cabdulatiif Barre Aadan iyo Kamas Faarax. Waxaan jecel yihiin iyagu jooga Soomaaliya iyo dunida caladeeda in ay taaniyad gaarsiiyaan Aabe Maxamed Cabdishakuur Cusmaan iyo hooyo Caashe Macalin Abikar oo wiil ugu dhashay Bardaale. Waxaan ay leeyihiin ducadu waa xaggeena wiilkaas Allah ka dhiigkiisa u weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara.
Aamiin ayaan anna u raaciyay. Daanta dambaalka ugu horreeya dhinacayga waxa uu naga soo gaaray Zaki Ismaaciil, Sheekh Maxamed Faarax, Faadumo Cabdulqaadir Ugaas iyo Almaas Cabdishiina oo loo yaqaano Miski, Maxamuud Sheekh Axmed Mascade waa saaxiibkeen oo ku salaama saaxiib, Maxamed Cabdulaahi Cilmi Lost Boy hooyahay, Ciise Maxamuud Salaad Ilig iyo Cabdifataax Barre, Ismaaciil Nuur Xeefo iyo Xasan Nuur Maxamed Talxa, Hibe Cabdulaahi iyo Maxamed Royal iyo weliba Daljire Cabdulaahi Shire iyo dhammaan qoysaska labada dhinac waxay hambalyo ay u dirayaan arooskii iyo aroosadda. Waa Aweys Cabdi Gaane magacan iguma cusbadaanda iyo gacalisidiisa Cayni Cumar Maxamuud Cagabaruur oo shalay ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Daandurayo arooska Aweys Gaane saddex bil ka hor halkan ayaan ka sheegnay iyadoo la leeyahay oo guddoomiyaha guddiga iskaabulada ee Muqdisho iyo nawaaxigiisa oo marka uu ku wareejiyey Zaki Ismaaciil oo halkan aan isna uga hambalyeynay. Laakiin daanda Aweys isaguna waxa uu leeyahay waxaan xilkii ku wareejiyey saaxiibkay Ciise Maxamuud Salaad Ilig. Innaguna waxaan leenahay Ciisow xilkan ha ku daahine sida ugu dhaqsaha badan Aweys isaga wareeji. Waa tahay Mascadana Markaati ayuu ka yahay. Waxaan leenahay Aweys Cabdigaani iyo Cayni Cumar isku waara oo ubad kheyr qaba. Kala hela wiil iyo caano, gabar iyo caano. Waxaanan jeclahay inaan heesta koowaadba idinka idin hibayno. Waa heestii Ceelbuur iyo fanaanka codka macaan Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi.
Tamo tio tu ta arabida adu anuntaasi ku dhaafna heesta ceelbuur iyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi danduryahaye maxay noo xiga
dhambaalkan nuur wuxuu naga soo gaaray maxamed cabdidiiriye iyo mahad cabdidiiriye iyo siyaad cabdidiiriye weli xasan diiriye najiib xasan diiriye aadan cabdiciin sayid xuseen sheekh aadan khadar bardad iyo waxay yidhahdeen maxamed cumar farey iyo maxamed daa-uud barre iyo shucayb ismaaciil yuusuf sayid cali sheekh aadan iyo cabdixafiid cabdulaahi cali iyo liibaan cabdi xasanay iyo maxamed cabdiguure iyo cabdicasiis deeq xasan iyo waxay yidhaahdeen maxamed deeq xasan iyo xuseen cabdi cali iyo ayuub siraad maxamuud iyo ugu dambaysta siyaad axmed cali oo ku magac dheer siyaad wadani dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo south africa waxayna jecel yihiin in ay hambali gaarsiiyaan mahdi xasan diiriye iyo muno deeq xasan oo arooskood uu ka qabsoomay beled xaawo 21-kii bishan aynu ku jirro ee diseembar waxaanay leeyihin ducadu waa xaggeena arooskaas allah ka dhigay kii lagala kulmo bashbashii barwaaqo eebana uu kala siiyo ulaad keyr qabta aamiin
aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka gacanteeda ku jira waxa uu naga soo gaaray jamaacad cabdulla geelgoob iyo falis cabdulla geelgoob anfac cadaawo jimcaale iyo sadaam cadaawo jimcaale ciire jimcaale maxamed sagal cadaawo jimcaale maxamed iyo faadumo quubey ciise cali quubey iyo dhammaan dadkaas oo kala jooga baa la yiri muqdisho iyo havana kuuba oo kuubanama soomaali baa jirta waayahay waxay tahniyad aroos ay u dirayaan cilmi cabdulla geelgoob iyo najax cabdi cismaan oo arooskood uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin
nuur haye heesta kale noo soo qab
dhinacii heesaha haddii aan ku yara nasanno waxaan dhegeystayaasha usoo qabannay heesta garnaqsi iyo fanaaniinta nimcaan hilaac iyo asmaloof dhegeysi wacan
gacaladayda
aanu intaasi ku dhaafno codadka nimcaan hilaac iyo asmaloof halka aad nagala socotaana dhegeystayaal waa voice of america washington gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha tahniid aroos ayaan hayaa waxaana diraya dadka kale ah arwaaxa shaxiire samater iyo bashiir cabdi xiire samater galla daahir maxamed sabriye iyo cabdishakuur maxamed cabdi qoorey bila cabdulaahi iyo isaaq cabdulaahi iyo weliba macalin maxamed yuusuf cali cabdulqaadir cadceed maxamed cabdulaahi cali axmed qare iyo cabdi weli maxamed eedo iyo aweys maxamed eedo waxaa kaloo ku jira cali mahad maxamuud guuleed iyo hooyo xabiibo cali axmed iyo dad kale oo aad u fara badan dhambaalka aad ayuu u dheeraa dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah doctor cabaas cabdulaahi cali iyo maqsuud axmed ciise oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gureceel ee gobolka galgaduud isku waara oo ubada kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay
waa tahay dhambaalkana injineer borow oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo waxay yihaahdeen iglam bashiir iyo raxme ibraahim caruurteeda iyo seygeeda cabdi bile cabdi iyo hooyo faadumo salaad iyo sacdiyo faarax iyo qatro qalaad iyo hooyo ambiye qanyare iyo waxay yihahdeen maxamed cabdi aadan iyo cusmaan cabdi aadan iyo maxamed cabdulaahi iyo hodan cali biikole iyo shukri geedi iyo amaal maxamed jeelle aadan maxamed iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo salmo maxamed iyo kamas faarax iyo nasro caynab iyo caday cadaane dhammaan reer cabdi aadan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida waxaanay jecel yihiin inay taaneyd gaarsiiyaan muxuudiin nuur sugow iyo waxay yihahdeen salaado maxamed nunow oo arooskooda uu ka qabsoomay buulo gaduud oo ka tirsan jubbada hoose waxaanay leeyihin ducada waa xaggiina arooskaas waxaa leenahay allah ka dhigo kii ay isku waaraan eebana u kala siiyo owlaad kheyr qabta
aamiin ayaan ina raaciyey daanduraya waxaan hayaa dhambaal qurux badan waxaana diraya hooyo zaynab cabdi xagal iyo hooyo xakiimo jimcaale cadow sacdiye axmed maxamed iyo aamine axmed maxamed cuseyro axmed maxamed maxamed axmed maxamed fahme axmed maxamed luul axmed maxamed iyo shukri axmed maxamed saciide axmed maxamed maxamuud axmed maxamed ismaaciil axmed maxamed oo ku magac dheer ismaaciil karaama liibaan axmed maxamed iyo yacquub axmed maxamed yasmiin axmed maxamed haashim axmed maxamed iyo dhammaan reer axmed maxamed cumar iyo waxa ay dhaleen oo kala jooga soomaaliya iyo u k waxay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan isaaq axmed maxamed iyo sagal axmed naasir cusmaan faarax
oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin wiil iyo caano gabadh iyo caano isku waara ubad khayr qaba kala hela sidoo kalena tahniyadtaasi la mid ah waxaa diray baa layidhi cilmi cusmaan faarax iyo axmed naasir cusmaan faarax cabdulaahi cusmaan faarax iyo ibraahim cusmaan faarax iyo dhammaan reer cusmaan faarax cabdi oo iyana hambalyadana gaarsiinaya isxaaq axmed maxamed iyo sagal axmed naasir cusmaan faarax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho isku waara oo ubad khayr qaba kala hela ayaan annaguna leenahay aamiin.
heesta kale ee nuuro dhegeystayaasheena aan u ciyaarayno waa nacabka derbiyada ha jiro xariir axmed iyo najmo nashaad.
bamba maniga ka yeesha waana umar kale u heesa duadaada macaanka kada
soo qorteen haddii aan dib ugu laabanno ee warqad dhalasho ayaan hayaa daanda waxaana dilaya ayaya xaliime xuseen uhuud iyo caruurteeda oo isku duuban oo kale ah eedda umayma xuseen maxamed iyo eedda saliima xuseen maxamed xakiim xuseen maxamed iyo carabi xuseen maxamed iyo taymuur xuseen maxamed khadiijo xuseen maxamed iyo cali xuseen maxamed daawuud xuseen maxamed dhammaan reer xuseen maxamed iyo weliba maxamed yaasiin ibraahim cabdixakiim maxamed macalim iyo maxamuud maxamed yuusuf iyo salmaan maxamed mursal daawuud isaaq mursal iyo xaaskiisi iyo caruurtiisa iyo dhammaan dadkaasi oo kale jooga australia canada soomaaliya soomaaliya inaad ku bilowdaan ayay ahayd iyo qaybo kale oo dunida ah ayay yidhaahdeen waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan adeer maxamuud xasan maxamed iyo eeda anise maxamed xuseen oo wiil ugu dhashay magaalada baardheere ee gobolka gedo wiilkaasi magaciisa lama soo sheegin laakiin waxaan leenaha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waa tahay dhabaalkan wuxuu naga soo gaaray saciid yaasiin cabdiqaasim iyo xariimo xuseen huud iyo caruurteeda eedo umaymo xuseen maxamed iyo eedo saalimo xuseen maxamed iyo eedo xaliimo xuseen maxamed iyo waxay yidhahdeen carabo xuseen maxamed iyo taymuuro xuseen maxamed iyo khadiijo xuseen maxamed iyo cali xuseen maxamed iyo daa-uud xuseen maxamed dhammaan reer xuseen maxamed iyo waxay yidhahdeen weliba maxamed yaasiin ibraahim iyo cabdixakiin maxamed macalim iyo maxamuud maxamed yuusuf iyo salamaan maxamed mursal adeer daa-uud isaaq mursal iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan australia canada soomaaliya somaliland iyo qeybo kale oo dunida daafeeda waxaanay jecel yihiin inay dhammaantood ay hambali gaarsiiyaan adeer maxamuud xuseen maxamed iyo eedo aanisa maxamed xuseen oo wiil uu ugu dhasha bay yidhaahdeen degmada baardheere ee gobolka gedo waxaanay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigi kiisu weynaada oo waalidka dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay
warqadda ugu dambeysana waa hambalyo meher waxaana lagu bilaabay waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka waan idinka gudoonay saaxiibayaal waxaana diraya dadka kale ah ibraahim xaaji maxamuud nuux iyo cabdalla macalim khaliif cabdirasaaq yuusuf sheekh xasan iyo cismaan salaad cabdulle iyo maxamed naasir barrow cabdifataax maxamed bashiir iyo cabdikaafi xaaji maxamed nuux cali macalin khaliif iyo saadiq faarax cabdulle dadka kale ee ku jira waxaa ka mid ah xaliime yuusuf sheekh xasan iyo nicimo macalin khaliif suuban ay laba yuusuf iyo maryan salaad cabdulle iyo xaliime yuusuf daadow dhammaan dadkan oo kala jooga soomaaliya koonfur afrika sacuudi carabiya britain holland qatar kenya turkiga iyo meelo kale oo caalamka waxay hambalyo meher ay u dirayaan lamaanaha kale ah axmed yuusuf sheekh xasan iyo xaaskiisa nicimo macalin abuukar axmed waxaa kale oo ay u hambalyeynayaan xuseen macalin khaliif iyo gacalisadiisa nasteexo sheekh cabdulaahi oo meherkoodu uu ka kala dhacay bay yidhaahdeen sacuudi carabiya iyo soomaaliya waxaanu leenahay arooskana ku xijiya oo soo dedejiya ilaahna ubad hagarqaba ha idinkala siiyo aamiin dhammaalkaas ayaana ugu dambeeyey daandahaya heesta afraad ee aan barnaamijka ku soo xeli doono
heesta kalen dhegeystayaashaanna u cayaarayno waxaa wajir ugu luqaynaya axmed gacayte iyo aamine cabdulaahi
iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha
ay idin soo jeedanayeen nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daadur ay tahan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelin
aduu saaca
aad bay u mahadsan yihiin ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha nala socodsiinayay.
haatanna dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaynoo haya jamaal axmed cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Toddobaadkan waxaa dalka Jabuuti kulan ku yeeshay madaxda xubnaha urugubleyska IGAD, kaasoo looga hadlay arrimaha gobolka. Waxaa sidoo kale indhaha lagu hayay xaaladda dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo xiisadii ay ka dhex aloosnayd muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii dowladda Soomaaliya ay Kenya ku eedeysay inay fargelin ku hayso arrimaha Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay shaqtay in xiriirka diblomaasiyadeed ay u jirtay. Waxaa dhinacyada loogu baaqay in ay xaaladooda qaboojiyaan, isla mar ahaantaasina ay dhinacyadu ka hadlaan waxyaabaha dhibaatada ahi ay kala tabanayaan. Dalka Kenya ayaa dhowr hore beeniyey inay fargelin ku hayso arrimaha dalka Soomaaliya. Isla toddobaadkan wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka Jabuuti ayaa u ambabaxay dalka Soomaaliya, gaar ahaan xadka Soomaaliya iyo Kenya dhinaca gedo, si ay u soo qiimeeyaan xiisad la sheegay in halkaasi ay ka halosnayd. Wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in ay wafdigaasi qayb ka tahay isku dayo IGAD ay ku doonayso inay ku xaliso arrimaha gobolka, gaar ahaan labada dhinac. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu toddobaadkan saxiixay xeer madaxweyne oo dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka. Madaxweynaha ayaa taasi sabab uga dhigay in la galay xilliga doorashada oo ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobanaad. Muddo xilhaynta baarlamaanka tobanaad ayaa ku eg 27-ka bisha Diseembar ee sanadkan oo ku aadan maalinta xadda ee soo socota, taasoo ka dhigan in baarlamaanka tobanaad uusan awood u yeelan doonin wax ka beddelka dastuurka. Guddiga hirgelinta doorashada heerka federaal ee dhismihiisu ay kasoo horjeesteen musharixiinta mucaaradka ee qaar ka mid a dowlad goboleedyada ayaa toddobaadkan soo saaray jadwal doorasho cusub. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri diiwaangelinta tartamayaasha doorashada aqalka sare waxay bilaabmaysaa 26-ka Diseembar, halka laga sugayo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada in liiska musharixiinta ay soo saaraan 29-ka bisha Diseembar, waxaana kuraasta aqalka sare doorashooyinkooda la dhammaystiraya inta u dhexeysa 13-ka Diseembar ilaa 6-da Januari ee sanadka soo socda, siday guddigaasi sheegeen. hase yeeshee, dhinaca kale, midooda musharixiinta oo goda ay ku mideysan yihiin mucaaradka musharixiinta ah ayaa waxa ay tallaabadaasi ku tilmaameen mid khaldan oo ay gaashaankana u daruurayaan. qoraal ay midooda musharixiinta soo saareen ayaa waxa ay ku yidhaahdeen walow wuxuu tallaabadani u arkaa bilowga boobka doorashada heer qaran, taas uu madaxweynuhu ugu bareerayo abuurista xasarad siyaasadeed oo lagu burburinayo bay yidhaahdeen nidaamka dimuqraadiga udub dhexaad ku ah xasiloonida siyaasadeed dalka. dhinaca kale, maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku heshiiyey inay ka shaqeeyaan sidii ay isugu soo dhaweyn lahayn dhinacyada ku kala dudsan siyaasadda Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka. kulan ay yeesheen madaxweyneyaasha labada maamul ee Saciid Cabdulaahi Dini iyo Axmed Kaariye Qoorqoor ayaa waxa ay isku raaceen in loo baahan yahay in xasilooni siyaasadeed la helo, waxaana arrintaasi soo dhaweeyey xubnaha mucaaradka. warbaahinta dowladda Soomaaliya ee toddobaadkan sheegtay in xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxmuud uu dacwad ka gudbin doono hay-adda cilmi baarista ee Sahan Research. wakaaladda wararka Soomaaliya ee SONA ayaa sheegtay in xeer ilaaliyuhu uu soo gebagabeeyey baaridda gal dacwadeedka hay-adda Sahan Research oo dhowaan ay u gudbin doonaan maxkamadda gobolka Banaadir si ay u qaado baalyari tallaabada ku habboon ee sharciga ah ee ka dhanaa hay-addaas. warbaahinta dowladda ma soo bandhigin cadeymaha ka dhanka ahi eedaha loo jeedinayo Sahan Research. dhinaca kale, hay-adda Sahan Research oo soo saartay war saxaafadeed ayaa sheegtay inay baraha bulshada ay ka ogaatay in dowladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay in dacwad dambiyeed ay ku soo ogtay hay-adda. waxay sheegtay Sahan Research inaan loo soo gudbin wax dacwada oo rasmi. dowladda Soomaaliya ayaa hore waxay uga carootay warbixin ay hay-addu soo saartay oo ay ku sheegtay kuwaan sax ahayn. barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal waa nagaynta tan kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkii dhacdooyinkeena la socodsiinayey halkaa ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno heestan.
Let's go.
dad galabnimo dhigisiyaal oo idin la socodsiinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.